Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα ένας καλός πελάτης της εκπομπής, δεν ξέρω, τρίτη, τέταρτη φορά, τα έχω χάσει το λογαριασμό που έρχεται, γιατί...
Νομίζω τέταρτη.
Τέταρτη, ναι. Γιατί βγάζει καλά βιβλία, τι να κάνουμε. Δηλαδή, άμα έχουμε αδυναμία στα καλά βιβλία, έχουμε αδυναμία και στους καλούς συγγραφείς. Λοιπόν, κοντά μας απόψε ο Στάθης Βλαχάκος με το τελευταίο, το πολύ πρόσφατο βιβλίο του. Πόσο είναι, Στάθη, πόσο ημερών, είναι ωρών. Εβδομάδων.
Είναι δύο εβδομάδων.
Είναι δύο εβδομάδων. Είναι δύο εβδομάδων, δηλαδή στο μεευτήριο, επειδή εκτός από όλα τα άλλα είναι όχι μεευτήρας, αλλά γιατρός γενικός και πάρα πολλά άλλα που θα τα πούμε εν προόδο. Δύο εβδομάδες ούτε έχει φύγει από τη θερμοκοιτίδα το βιβλίο ακόμα. Είναι πολύ πολύ φρέσκο. Λέγεται ο Εστέτ κύριος Ντόλφιν. Είναι μυθιστόρημα. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μελτέμι με την υπογραφή του Στάθη Βλαχάκου. Τώρα, σας έχω πει πολλές φορές ποιος είναι ο Στάθης Βλαχάκος, αλλά θα το ξαναπώ για αυτούς που δεν ακούν συστηματικά την εκπομπή. Ο Στάθης Βλαχάκος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στην Ιατροχειρουργική Σχολή του Μιλάνου και εξειδικεύτηκε στην ακτινοδιαγνωστική. Έχει διατελέσει διευθυντής στον ακτινοδιαγνωστικό τομέα, διαγνωστική μαστού του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, Νίκος Κούρκουλος, και συνεργάτης διευθυντής ιατρός στο Ιατρόπολης Ιατρικές Υπηρεσίες στη μονάδα μαστού. Επί σειρά ετών ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και τη μουσική, πραγματοποιώντας σπουδές στο Centro di Arte Pittura e Scultura, το είπα καλά για δάσκαλε. Ναι. Πιτούρα τι είναι?
Ζωγραφική.
Ζωγραφική, σωστά. Και τι άλλο, η γλυπτική. Ναι, καλά, το sculpture. Αλλά το, από το painting στο πιτούρα και εκεί πάει, εντάξει. Με δάσκαλο τον Gino Vigotti και στη Scuola di Musica, αυτό πανεύκολο.
Di Musica.
Μουσικα, ναι. Σχολή μουσικής. Διπαρτιμέντο κιθαρίστικο στο τμήμα κιθάρας.
Ακριβώς.
Με καθηγητή τον Φράγκο Μπραμπάτη. Ιταλοθρεμένος, όπως καταλαβαίνετε, Ιταλοσπουδαγμένος. Τα τελευταία χρόνια συγγράφει μυθιστορήματα και παιδικά βιβλία, ενώ σε ορισμένα από αυτά έχει αναλάβει και την εικαστική επιμέλεια του εξωφύλου και της εικονογράφησης. Πρέπει να πω ότι δεν τα έχω διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία. Έχω διαβάσει αρκετά όμως. Μερικά από αυτά τα έχω παρουσιάσει κιόλας και από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά και σε παρουσιάσεις που κάναμε δημόσιες. Και από όσα έχω διαβάσει, είναι το καλύτερό σου αυτό που θα παρουσιάσουμε απόψε. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Δεν το λέω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ούτε επειδή θέλω να είμαι καλός μαζί σου, ούτε επειδή θέλω να είμαι κακός μαζί σου. Στο λέω ως αντικειμενική κρίση. Λοιπόν, δειγματοληπτικά, ορισμένα από τα έργα σου είναι «Οι μικρές ιστορίες τα παιδιά διαβάζουν στους μεγάλους», ένα παιδικό βιβλίο για 8+ ηλικίες. «Ευτυχώς γύρισα και σήμερα», το μυθιστόρημα. Αυτό το έχω διαβάσει και το έχω παρουσιάσει. «Σκιά στον ωκεανό», μυθιστόρημα. «Βενετία ανάμεσα στα κανάλια», παιδικό 8+ και αυτό. «Βιβλίο της χρονιάς», στον 10ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019, πολιτιστικός όμιλος Κυπρίων Ελλάδος, ο διοργανωτής. «Ομπρέλες στη βροχή», και αυτό το ξέρω, 42 κείμενα καραντίνας, «Το μπαούλο των αναμνήσεων», «Αν ήταν ένοχος», «Το κόκκινο ταμπούρλο», βραβείο βιβλίο της χρονιάς από τον ΕΠΟΚ. Ο ΕΠΟΚ ποιος είναι?
Είναι παρεσύλλογος Κυπρίων, Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι. Τα αρχικά είναι ο Σύλλογος Κυπρίων.
Μάλιστα.
Ελληνοκυπρίων.
Σε πάνε πολύ οι Κύπροι, πρέπει να πω.
Έχει και επιτυχία τα.
Ναι, έχει γκέλ στην Κύπρο.
Ναι, κάνουν επιτυχία τα βιβλία μου.
Ναι, ναι. Λούναρ, ο τελευταίος καστράτο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό μυθιστόρημα. Στη δικιά μου κατάταξη από, όσα, από τα 5-6 από τα βιβλία που έχω διαβάσει, mm-hmm. το Λούναρ έρχεται δεύτερο μετά από τον
Εμένα,
κύριο Τόλφιν.
Αλήθεια, το αγαπημένο μου είναι το Λούναρ.
Ναι, είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι. Αλλά για λόγους που θα πούμε εν εκτάσει απόψε, νομίζω ότι ο εστέτ κύριος Ντόλφιν με διαφορά στήθους περνάει το Λούναρ. Το Blue, ένα ψυχολογικό αστυνομικό μυθιστόρημα που και αυτό το παρουσιάσαμε από εδώ σε συνεργασία με τον Θήτα, τον Θοδωρή Χίρα. Οι πηγολαμπίδες του ουρανού, παραμύθι, και οι δύο αργοί φίλοι, παραμύθι. Λοιπόν, το απόψινό, ο εστέτ κύριος Ντόλφιν, είπαμε και το ξαναλέω, ότι μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση και σε σχέση με τα προηγούμενα σου βιβλία, αλλά και γενικότερα. Έχω την εξής παρατήρηση αυτής εξ αρχής. Είναι πολύ λίγοι οι Έλληνες συγγραφείς. Στο μυαλό μου έτσι πρόχειρα-πρόχειρα και χωρίς να είναι φυσικά εξαντλητικός ο κατάλογος, μου έρχεται η Σώτη Τριανταφύλου, η Αμάντα Μιχαλοπούλου, δεν μου έρχονται πολλοί συγγραφείς, σίγουρα υπάρχουν περισσότεροι από αυτούς που είπα, που η θεματογραφία τους δεν είναι αυστηρά ελληνική. Για να το πω διαφορετικά, διαλέγουν θέματα από το διεθνές περιβάλλον. Συνήθως όταν οι Έλληνες συγγραφείς βάζουν έναν ήρωα Έλληνα σε ένα ξένο περιβάλλον ή βάζουν σε δεύτερους, τρίτους ρόλους Έλληνες με κεντρικούς ήρωες ξένους, στις λίγες περιπτώσεις που ασχολούνται με το ξένο περιβάλλον, αλλά συνήθως είναι ελληνοκεντρική. Εσύ δεν είσαι ελληνοκεντρικός στα περισσότερα σου βιβλία.
Σχεδόν σε όλα.
Σχεδόν σε όλα.
Ναι.
Αυτό οφείλεται σε κάποιο είδους, ξέρω εγώ, αδιαφορία προς την ελληνική θεματογραφία? Τη βρίσκεις ότι δεν σου μιλάει εσένα, δεν σε κεντρίζει?
Κοίταξε να δεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν συγγράφω το θέμα μου να έχει σχέση με μια άλλη χώρα. Δηλαδή η Ελλάδα την έχω ζήσει, την ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς που γράφουν με θέματα από την Ελλάδα. Εμένα μου κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον μια ξένη χώρα. Και δεν είναι ότι οι χώρες που αναφέρω, ότι έχω πάει σε όλες αυτές τις χώρες, παράδειγμα στο Λούναρ που μιλήσαμε προηγουμένως, διαδραματίζει τη ιστορία στην Ταραγώνα της Ισπανίας, που δεν έχω πάει στην Ταραγώνα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά κάθισα, διάβασα την ιστορία της, ήθη και έθιμα δηλαδή, και την ξέρω τόσο καλά σαν να έχω πάει. Και επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον σαν πόλη, άρχισα να γράφω την ιστορία εκεί και το αποτέλεσμα νομίζω μου βγήκε ακριβώς όπως το ήθελα. Και σε άλλες χώρες, τα αστυνομικά δε, όλα δεν μπορώ να φανταστώ να γράψω ένα αστυνομικό βιβλίο να διαδραματίζεται στη Ραφίνα, παραδείγματο χάρη. Μου είναι πιο εύκολο.
Ή στο Παγκράτη.
Στο Παγκράτη. Μου είναι πιο εύκολο να. Στο Λονδίνο ή στη Φραγκφούρτη που είναι. Ναι. Που έχω γράψει ένα αστυνομικό. Ή στην Αμερική επίσης. Δηλαδή θέλω να πω ότι με εξητάρουν λίγο οι λύσεις του εξωτερικού.
Το καταλαβαίνω από την άποψη ότι τα μέρη στα οποία ζούμε, ξέρω εγώ, το Χαλάνδρι, το Παγκράτη, ο Χολαργός, τώρα λέω συνοικίες της Αθήνας, είναι απομυθοποιημένα στα μάτια μας. Αλλά ειδικά στη λογοτεχνία η μυθοποίηση συντελείται από την ενέργεια που επενδύεις πάνω στο κείμενο, και που λίγο παρακάτω να πας, λίγο παραπέρα να είσαι σε μια ξένη χώρα και να μην ξέρεις την εντοπιότητα mm-hmm. καλά, μπορεί να σου φαίνονται φοβερά εξωτικά λόγω της ικανότητας του συγγραφέα, πράγματα που για τον ίδιο του συγγραφέα και για τους ίδιους τους συμπατριώτες του συγγραφέα μπορεί να είναι εντελώς τετριμένα. Για παράδειγμα λένε για τον Ντοστογεύσκη ότι τα καλύτερα του μυθιστορήματα όπως η Καραμάζοφη, το Το έγκλημα και τιμωρία είναι γραμμένα σε περιοχές που αντίστοιχες για ένα Ρώσο. Η συνειρμή του είναι με το Παγκράτη και με το Χαλάνδρι και με το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή εξίσου απομυθοποιημένα. Ναι. Παρ' όλα αυτά η ενέργεια που επένδυσε, διότι εσύ κάνεις το εξής, μπορεί να γράφεις για τόπους που δεν είναι, για να το πω διαφορετικά, κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα, και χωρίς να θέλω να σε συγκρίνω, είναι κάτι το οποίο το έκανε και ο Ιούλιος Βέρν. Έγραφε για μέρη σε μια άλλη εποχή βέβαια και με πολύ πιο δύσκολη την έβρεση των στοιχείων, σε μέρη που δεν είχε πάει ποτέ. Και δεν λέω μονάχα ότι έγραφε για το πυρήνα της γης και για τη σελήνη, αλλά και σε χώρες εξωτικές που δεν είχε πάει ποτέ, δεν τις είχε επισκεφτεί ποτέ, παρόλο που ως κοσμοπολίτης που ήταν είχε πάει σε αρκετές χώρες. Αλλά ακολουθούσε αυτή τη μέθοδο που λες εσύ, που αν θες είναι και προδιαδικτυακής καταγωγής. Πριν από το δίκτυο έχει το να συλλέγει στοιχεία και να δίνει την εντύπωση της απόλυτης αληθοφάνειας των αναγνώστων.
Ναι, ναι.
Εκεί είναι το επίτευγμα.
Ακριβώς.
Σαν να έχεις πάει.
Είναι ακριβώς αυτό που λες. Μέσω διαδικτύου παίρνεις πληροφορίες τόσες πολλές που είναι σαν να έχεις πάει, να έχεις ζήσει εκεί, να συναναστρέψεις με τον κόσμο. Δηλαδή, ένας φίλος μου διάβασε το Λούναρ, ο οποίος ζούσε στη Βαρκελόνη και ξέρει καλά την περιοχή και μου λέει, καλά πόσες φορές πήγες στην Ταραγώνα? Και του λέω, δεν έχω πάει ούτε μία φορά.
Ναι.
Θέλω να πάω, να δω τέλος πάντων αυτή την πόλη.
Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο μιλάμε,
εδώ τα πράγματα αλλάζουν.
Επαναλαμβάνω, ναι, ο εστέτ κύριος Ντόλφιν του Στάθη Βλαχάκου, συζητάμε απόψε με τον Στάθη Βλαχάκου, στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι η άλλη σου πλευρά. Μιλάς για μια ξένη χώρα, την Ιταλία συγκεκριμένα και την Τοσκάνη ακόμα πιο συγκεκριμένα, την περιοχή της Ιταλίας, αλλά εκεί έχεις πάει, δηλαδή
εκεί
ο τρόπος, ακριβώς αυτό πήγα να πω, ο τρόπος που μιλάς γι' αυτό, ξεχυλίζει από γνώση που αποκλείεται να την αποκτήσεις διαδικτυακά. Δεν πάει να δεις όλα τα ντοκιμαντέρ γύρω από τους αμπελώνες του Κιάντι, οτιδήποτε, δεν μπορείς να αποτυπώσεις την αίσθηση που αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο. Πες μου λοιπόν αυτό, ας ξεκινήσουμε από την εμπειρία σου, από την ιταλική σου εμπειρία, έτσι να την πω. Από πότε χρονολογείται? Πάει πολύ παλιά, από τις σπουδές φαντάζομαι.
Ναι, από τις σπουδές. Έκανα σπουδές της ιατρικής. Με το που τελείωσα στην ιατρική συνέχισα για κάποιο χρονικό διάστημα εκεί. Δούλεψα για πολύ μικρό διάστημα στο Λουγκάνο της Ελβετίας, για να δω πώς είναι τα πράγματα, γιατί δεν σκεφτόμουν να γυρίσω στην Ελλάδα, να πω την αλήθεια. Είχα τόσο πολύ αφομοιωθεί στον ιταλικό τρόπο ζωής που...
Είχες αποξενωθεί από την Ελλάδα.
Εντελώς.
Ναι.
Και οφείλω πάρα πολλά στην Ιταλία.
Και γιατί γύρισες αν δεν είμαι αδιάκριτος?
Θα σου πω. Γιατί εκείνη την εποχή η μητέρα μου είχε φύγει στην Αμερική να πάει στον αδελφό μου για να μεγαλώσει τα παιδιά του αδελφού μου. Κλασική Ελληνίδα μάνα. Ο αδελφός μου ήταν στην Αμερική, στη Βοστόνη.
Ο οποίος είναι επίσης αναγνωρισμένος γιατρός.
Γιατρός, ναι, βέβαια. Και ήταν μόνος το πατέρας μου στην Ελλάδα, ο οποίος δεν ήθελε με τίποτα να πάει στην Αμερική, δεν του άρεσε η Αμερική. Και με πήρε τηλέφωνο, προσπαθούσε με χίλιους δύο τρόπους να με πείσει να γυρίσω σε Ελλάδα, ότι είναι καλά, είμαι μόνος μου εδώ, έλα. Και επειδή του είχα και αδυναμία, γύρισα στην Ελλάδα με σκοπό να καθίσω λίγο και να ξαναφύγω, εννοείται. Γιατί είχε τελειώσει μια εξάμηνη σύμβαση που είχα. Και λέω, πάω στην Ελλάδα να δω. Αλλά μου είχε κάνει μια πολύ ωραία παγίδα. Μου είχε βρει θέση σε ένα νοσοκομείο να κάνω ειδικότητα. Ξεκίνησε ειδικότητα και από τότε κάθε βράδυ κάνω το χέρι μου έτσι από το κρεβάτι δίπλα να πάρω τη βαλίτσα μου για να ξαναφύγω, να πω την αλήθεια. Τόσο πολύ ήμουν δεμένος με την Ιταλία και είμαι.
Ναι, Στάθη, όμως εμείς είμαστε τυχεροί που γύρισες, γιατί φοβάμαι ότι αν έμενες έξω, όχι δεν θα έγραφες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα έγραφες στα ελληνικά. Πιθανότατα μπορεί να έγραφες στα ιταλικά ή δεν ξέρω, στα αγγλικά, δεν ξέρω, σε κάποια άλλη γλώσσα. Όποια ένιωθες πιο οικία.
Έχω γράψει στα ιταλικά ένα μυθιστόρημα. Όταν ήμουν φοιτητής.
Ναι. Σαν να μην μας φτάναν όλα τα υπόλοιπα που γράφεις ένα μυθιστόρημα κάθε δύο ώρες. Λοιπόν, Η πρώτη αίσθηση είναι λοιπόν ότι ξέρεις πολύ καλά τον τόπο για τον οποίο μιλάς. Ξέρεις πολύ καλά την Ιταλία. Εγώ που τυχαίνει να σε ξέρω λίγο καλύτερα, ξέρω ότι το βιβλίο σου αυτό στηρίζεται, έχει ως πυλώνες και άλλες σου αγάπες. Μία αγάπη είναι η αγάπη προς την οινολογία, για παράδειγμα. Ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για τα κρασιά. Φαίνεται αυτό, δηλαδή ξεχυλίζει από γνώση, εσωτερική γνώση, και γνώση που είναι τόσο εσωτερικευμένη που δεν την επιδεικνύεις κιόλας. Είναι σαν να είναι βίωμα που είναι βίωμα.
Είχα πολλούς φίλους, γιατί ζούσα έξω από το Μιλάνο στην Παβία, που έχει πολλούς λόφους με αμπελώνες.
Ναι, με αμπελώνες.
Και είχα πολλούς φίλους λοιπόν οι οποίοι κάνουν μικρές παραγωγές. Έτσι σιγά σιγά ήμουν στην παρέα, άρχισα να μαθαίνω, με ενδιέφερε πάρα πολύ. Έκανα μία, τρεις μήνες μόνο, μία σχολή οινολογίας.
Α, έχεις περάσει και από σχολή οινολογίας.
Δεν έχω περάσει, ήμουν παρατηρητής.
Ναι, ναι. Επισκέπτης, ας πούμε.
Ναι. Ναι. Και λέω παρατηρητής γιατί... μέχρι να αρχίσεις να δοκιμάζεις κρασιά έπρεπε να περάσεις ένα στάδιο, να δεις πώς γίνεται παραγωγή και όλα τα σχετικά. Σε τρεις μήνες βέβαια, περιττό να σου πω ότι είχα πάρει γύρω στα 10 κιλά το κρασί που δοκίμαζα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ κιόλας, και από τα υπόλοιπα, τυριά, σαλάμια, προσούτο και όλα αυτά που πρέπει να συνοδεύεις το κρασί για να μπορέσει να δώσεις.
Πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι τέτοιες σπόντες, τέτοιο αγαθό χιούμορ, καλοπροαίρετο, καλόβουλο χιούμορ, διατρέχει το βιβλίο σου. Ακριβώς το ότι όσους ενασχολούνται με τα κρασιά και με τα αλλαντικά, το πώς η εξωτερική τους εμφάνιση προδίδει την ασχολία τους και το μεράκι τους και την αδυναμία τους προς το αντικείμενο. Δεν είναι δυνατόν για πολύ καιρό να ασχολείσαι με την οινολογία και κυρίως με τα αλλαντικά και αυτό και να διατηρείς και μία σιλουέτα. Μου θυμίζεις μία φοβερή διαφήμιση που είχε ένα μοντέλο, φοβερό μοντέλο, ξέρεις, από αυτά που λες ότι πάσχουν από νευρική ανορεξία, που έκανε μια διαφήμιση μακαρονιών και έλεγε «Είμαι μακαρονάς, τι να κάνουμε». Και έβγαινε μετά σε μια εκπομπή τηλεοπτική ο Στίβ Ντούζος, ο οποίος για όσους ξέρουν, τον θυμούνται, είναι ιδιαίτερα ευτραφής, και έλεγε «Ποιος είναι μακαρονάς αυτός, εγώ είμαι μακαρονάς». Λοιπόν, ναι, είναι κάποιες ενασχολήσεις που γράφουν στην εξωτερική μας εμφάνιση. Λοιπόν, ξεκινάει αυτό το βιβλίο από το Κιάντι, από αυτή την περιοχή στη Τοσκάνη που βγάζει και αυτό το πολύ διεθνώς φημισμένο κρασί, από τους αμπελώνες του Κιάντι, όπου έρχεται ως παρατηρητής, ως επισκέπτης, έρχεται και για εργασία όμως, για συγκεκριμένη εργασία, ο κύριος Ντόλφιν, ο κύριος Δελφίνης, όπως θα τον λέγαμε στα ελληνικά.
Ή Δελφίνος,
ναι, ακριβώς. Αμερικανός, τι μπορούμε να πούμε γι' αυτόν? Πάντοτε με τα βιβλία σου, το λέω εξ αρχής, έχω πρόβλημα το βαθμό του spoiling που πρέπει να κάνω. Αλλά φυσικά τις πληροφορίες για τον κεντρικό ήρωα μπορούμε να τις δώσουμε.
Κοίταξε, είναι ένας εστέτ, όπως το γράφω κιόλας, είναι ένας bon viver, πολύ καλός επαγγελματίας, ο οποίος επισκέπτεται την πόλη της Ιμπρουνέτα, είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Κιάντι, μάλλον κομοπόλης, για να κάνει μια φωτογράφηση στα κτίρια.
Είπες ότι είναι πολύ καλός επαγγελματίας, άρα είναι φωτορεπόρτερ.
Ναι, φωτογράφος.
Φωτογράφος. Ναι. Απλώς είπα φωτορεπόρτερ γιατί το συνδυάζει και με άρθρα.
Και με άρθρα, ακριβώς, ναι. Αλλά βασικά είναι φωτογράφος. Και επειδή σε αυτές τις πόλεις, επειδή είναι μεσαιωνικές πόλεις, έχουν μια πολύ μεγάλη γοητεία, ειδικά το βράδυ όταν πέφτει το σούρουπο, και παίζουν πάρα πολύ οι σκιές από τα κτίρια και οι σκιές από τα νυχτόβια πουλιά. Εκεί στην Υπρουνέτα συγκεκριμένα υπάρχουν πάρα πολλές κουκουβάγες. Πάρα πολλές όμως. Δηλαδή επειδή την έχω επισκεφθεί και έχω μείνει εκεί, είναι εντυπωσιακό το βράδυ καθώς περπατάς, βλέπεις το πλακόστρο το κάτω, σκιές τη μία μετά την άλλη. Και αν γυρίσεις το κεφάλι σου προς τα πάνω, βλέπεις κουκουβάγες που κουρνιάζουν. Και όλο αυτό είναι ένα ντεκόρ που κρύβει μυστήριο, κρύβει δράση.
Και σίγουρα είναι μια πρόκληση αυτής εξ αρχής για έναν εστέτ, έναν αισθησιοκράτη δηλαδή, φωτογράφο, κάποιον ο οποίος είναι αναγνωρισμένος διεθνώς για τις επιδόσεις του και στη δημοσιογραφική, γιατί είναι και μπαρουτοκαπνισμένος, πρέπει να πούμε. Έχει πάει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου,
ναι, ναι,
και έχει καλύψει και πολλές πολεμικές ανταποκρίσεις. Αλλά και δηλαδή είναι διακεκριμένος και στο φωτορεπορτάζ, αλλά και στην καλλιτεχνική φωτογραφία.
Ακριβώς,
σε αυτήν ακριβώς τη φωτογραφία που αναφέραμε. Θα πάρουμε μια πολύ σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, διότι ο Ντόλφιν στην Τοσκάνη, ο Ντόλφιν στο Κιάντι είναι μονάχα οι πρώτες από τις 385 σελίδες του μυθιστορήματος ο εστέτ κύριος Ντόλφιν του Στάθη Βλαχάκου από τις εκδόσεις Μελτέμι.
Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai Igor Stravinsky. E gli orinali messi sotto i lenti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte, un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχω λοιπόν κοντά μου τον πολύ αγαπητό μου φίλο και συγγραφέα και γιατρό και ζωγράφο και άμα συνεχίσω τα και δεν θα τελειώσω, τον Στάθη Βλαχάκο, για το καινούριο, το πολύ φρέσκο, μόλις 2 εβδομάδων μυθιστόρημά του με τίτλο «Ο Εστέτ, κύριος Ντόλφιν», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελτέμι. Είπαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος, Στάθη, ότι η ιστορία του μυθιστορήματος διαδραματίζεται, εκτυλίσσεται στο Κιάντι, στην Τοσκάνη, στην Ιταλία, στους περίφημους αμπελώνες του Κιάντι, όπου βγαίνει και αυτό το διάσημο, παγκοσμίως διάσημο κρασί, και όπου εκεί έρχεται ως ένα ξένο σώμα σε μια κλειστή κοινωνία, την κοινωνία μιας κωμόπολης, ένας Αμερικανός αναγνωρισμένος φωτογράφος που έχει κάνει δουλειά και στο ρεπορτάζ και στο πολεμικό ρεπορτάζ, είναι μπαρουτοκαπνισμένος, αλλά και στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Για να ακριβώς, για να απαθανατήσει και να γράψει και κάποια κείμενα για αυτούς περίφημους αμπελώνες του Κιάντι και όλη την απόκοσμη ατμόσφαιρα, την νυχτερινή κυρίως ατμόσφαιρα που βγαίνει σε αυτές τις κωμοπόλεις.
Αυτό περισσότερο, την νυχτερινή ατμόσφαιρα, όχι τόσο πολύ τους αμπελώνες, γιατί για τους αμπελώνες έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία και έχουν γίνει πολλές εκπομπές. Αυτός ήθελε το κάτι παραπάνω. Αυτό, ναι, το μυστήριο που εκπέμπει η κάθε πόλη του Κιάντι.
Ωραία. Επειδή λοιπόν εδώ πέρα ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο, μια καινούρια οπτική γωνία. Την οπτική γωνία μέσα από τα μάτια ενός φωτογράφου. Και μάλιστα ενός φωτογράφου νυχτερινής καλλιτεχνικής φωτογράφησης. Εδώ πέρα αρχίζουμε να διαβλέπουμε τη δεύτερη σου αδυναμία από τις πολλές που έχεις, πέρα από το κρασί και την οινολογία που είπαμε στο πρώτο μέρος, τη φωτογραφία. Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με τη φωτογραφία? Φαίνεται πάρα πολύ ότι ξέρεις, ναι, τρομερά πράγματα για τη φωτογραφία. Ναι, ναι. Μιλάς σαν επαγγελματίας φωτογράφος μέσα, ναι, στο βιβλίο.
Είχα τη μεγάλη τύχη, ένα συγκατοικός μου, ο οποίος κάναμε μαζί τα 2 πρώτα χρόνια της ιατρικής.
Στην Ιταλία πάντα.
Στην Ιταλία, ναι, ναι. Ο Μαουρίτσιο Νταμιάνο, γιος ενός γνωστού γιατρού, δεν άντεξε την ιατρική και στον 3ο χρόνο τα παρατάει όλα και σπουδάζει Αιγυπτιολόγος, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και εκπληκτικός φωτογράφος.
Χρησιμοποιείς και το όνομά του μέσα στο, ναι, μυθιστόρημα.
Ναι. Ο οποίος παίρνει μέρος σε διάφορες αποστολές, κυρίως στην έρημο της Νουβίας, στο Σουδάν και στην Αίγυπτο, και κάνει ένα συμβόλαιο με την Κόντακ και αρχίζει να φωτογραφίζει κάποια συγκεκριμένα θέματα. Ήθελε λοιπόν, επειδή είμαστε πολύ φίλοι και επειδή και εμένα μου άρεσε πολύ η φωτογραφία, τότε ήταν τα καρουλάκια.
Ναι.
Δεν ήταν ψηφιακή φωτογραφία.
Ναι, όχι, ήταν η ηρωική εποχή.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ήρθε μια μέρα.
Μπορούσαν να πάρουν και φως, να καταστραφούν.
Ακριβώς, ναι, ναι. Ήρθε μια μέρα λοιπόν με μια τσάντα μεγάλη που είχε μέσα πάνω από 200 φιλμ και μου λέει: ξεκινάμε να φωτογραφίζουμε κορμούς δέντρων. Και φωτογράφησα, έτσι ξεκίνησα τη φωτογραφία. Μου έδωσε λοιπόν το ελεύθερο και δούλεψα μαζί του για αρκετό χρονικό διάστημα, και σιγά σιγά μπήκα στο χώρο της φωτογραφίας, αλλά της επαγγελματικής φωτογραφίας. Δηλαδή άρχισα να μαθαίνω τα μυστικά και είχε πολύ γοητεία. Ίσως ήταν και μια αιτία, Πέτρο, που έκανα ακτινοδιαγνωστική, η οποία έχει να κάνει με τη φωτογραφία, είναι απεικόνηση.
Ναι, και η απεικόνηση επίσης του αόρατου κόσμου.
Ακριβώς, και η οποία νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και συνέχισα για μεγάλο χρονικό διάστημα Δεν έχω κάνει ποτέ όμως κάποια έκθεση φωτογραφίας, γιατί πολλές φωτογραφίες που μου αρέσανε τις έκανα έργα ζωγραφικής, έκανα πίνακες δηλαδή τη φωτογραφία.
Να λοιπόν που μόνο σου με διευκολύνει στο πέρασμα στον τρίτο χώρο, στον τρίτο από τους πυλώνες που χρησιμοποιείς μέσα στο μυθιστόρημά σου, στον Εστέτ κύριο Ντόλφιν, mm-hmm. που είναι η ζωγραφική. Ξέρω πολύ καλά ότι ασχολείσαι πάρα πολύ με τη ζωγραφική. Ναι. Πολύ. Εδώ πέρα όμως ασχολείσαι και με ένα είδος το οποίο φοβάμαι ότι για τους περισσότερους, ειδικά όσους δεν έχουν ασχοληθεί και με την οινολογία, δεν έχουν ασχοληθεί με τα κρασιά κτλ., αυτό το είδος έχει παραγνωριστεί ή έχει περάσει εντελώς απαρατήρητο. Την ετικετογραφία, δηλαδή ότι σε πολλές ετικέτες στα μπουκάλια από τα κρασιά οι ετικέτες οι ίδιες είναι έργα τέχνης.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι η ετικέτα πολλές φορές είναι το πρώτο πράγμα που θα πέσει στο βλέμμα κάποιου ο οποίος πάει να αγοράσει ένα ωραίο κρασί, τον τραβάει η ετικέτα. Δηλαδή από την ετικέτα μπορεί να διαλέξει το κρασί.
Ναι.
Χωρίς να ξέρει ακριβώς τι.
Άρα μπορεί να λειτουργήσει και παραπλανητικά η ετικέτα. Δηλαδή μια ωραία ετικέτα να είναι σε ένα μπουκάλι με ένα όχι τόσο καλό κρασί.
Ναι. Συνήθως όμως, ειδικά στο εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα ακόμα είμαστε λίγο πίσω σε αυτόν τον τομέα. Στο εξωτερικό, να ξέρεις ότι οι ετικέτες, πολλές ετικέτες έχουν φιλοτεχνηθεί από διάσημους ζωγράφους, δικαστικούς γενικά. Οι καλές συνοθήκες έχουν μέσα κρασιά με ετικέτες από διάσημους, τα οποία μερικές ετικέτες έχουν υπογράψει δε.
Ναι.
Είναι φοβερό αυτό.
Και δηλαδή υπάρχουν και πολλοί συλλέκτες αυτών των ετικετών.
Υπάρχουν ζωγράφοι διάσημοι, οι οποίοι υπογράφουν 50 μπουκάλια, ας πούμε, ιδιαίτερο κρασί, και υπογράφουν τις ετικέτες. Και αυτές έχουν πάρα πολύ αξία. Είναι δηλαδή άκρο συλλεκτικές.
Μάλιστα. Είναι λίγο σαν τα συλλεκτικά αντίτυπα που βγαίνουν σε περιορισμό ένα αριθμό συλλεκτικών, ναι, αντιτύπων, όπως λέμε, σε 200 αντίτυπα, ναι, και έχουν, ναι, την προσωπική υπογραφή του συγγραφέα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους πυλώνες, ζωγραφική, φωτογραφία, ρεπορτάζ, το Κιάντι. Ξεκινάει ένα μυθιστόρημα που παρουσιάζει έναν αντικειμενικά, οπτικά, πολύ όμορφο τόπο. Μια απόλαυση για τις αισθήσεις μας, αλλά που κρύβει μια ασχήμια. Μια ασχήμια η οποία δεν φαίνεται σε πρώτο μάτι και που ο κύριος Ντόλφιν μέσα στο μυθιστόρημα λειτουργεί ως πυροκροτητής για να βγει στην επιφάνεια αυτή η ασχήμια. Όλο το ιδηλιακό, καλή, αγαθή, χωρική, όλοι υπέροχοι αμπελώνες, τι άσχημο μπορεί να κρύβεται από πίσω. Δεν θέλω να πεις τόσα να όσα,
νομίζω,
δεν θα πούμε το τέλος, αλλά πρέπει να πούμε ότι πώς βρίσκεται μπλεγμένο σε μια κατάσταση, διότι το βιβλίο σου δεν είναι ένας τουριστικός οδηγός για το Κιάντι,
ναι,
ούτε μια αισθητική ανάλυση.
Ακριβώς. Κοίταξε να δεις
του Κιάντι
πώς βρέθηκε μπλεγμένος. Μερικοί όταν βλέπουν ένα ξένο, όχι απλά τουρίστα, ένα ξένο σε μια μικρή πόλη, συνήθως το σύνηθες είναι να τον κοιτάξουν καχύποπτα.
Ναι, τον στοχοποιούν. Είναι το ξένο σώμα.
Είναι το ξένο σώμα, το οποίο μερικές φορές μπορεί να το αποδεχτούν στην πορεία, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έρχονται σε αντιπαράθεση μαζί του για κάποια θέματα τα οποία δεν τους αρέσουν πολύ, αρχίζουν να έχουν ερωτηματικά για το ρόλο του ξένου στην πόλη τους και τα λοιπά, και αρχίζουν και δημιουργούν.
Και κυρίως για μια σύμπτωση πιθανόν του να βρίσκεται πάντοτε εκεί που δεν τον σπέρνουν. Να βρίσκεται την πιο ακατάλληλη ώρα στον πιο ακατάλληλο τόπο.
Ακριβώς.
Και η δουλειά του πια, η καλλιτεχνική του δουλειά, η φωτογραφία, η ικανότητά του, η δεξιότητά του να βλέπει πράγματα που δεν τα βλέπει ένα μη ασκημένο μάτι, ένα αγύμναστο μάτι, και η ικανότητά του να το επεξεργάζεται ως επαγγελματίας φωτογράφος που είναι. Έτσι. Αυτό και να αναδεικνύει πράγματα που εκεί εσύ βλέπεις, εσύ, εγώ εννοώ, ο μέσος μη εξοικειωμένος βλέπει απλώς όγκους, βλέπει τίποτα, σκοτάδι, βλέπει
σκιές.
Αυτός βλέπει που δίνει χαρακτηριστικά στις σκιές και δίνει και ερμηνεία στο γιατί βρίσκονται αυτές οι σκιές, που όταν συνάδουν με ορισμένα γεγονότα που δεν θα τα αποκαλύψουμε, αλλά που δεν τιμούν εν πάση περιπτώσει την υπόλοιψη της Κωμόπολης, τότε εκείνος ο οποίος τα φέρνει στην επιφάνεια, θέλοντας και μη, γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος.
Ναι, βέβαια.
Αρχικά προσπαθούν να του προσάψουν, να τον συνδέσουν με τις παρανομίες που βλέπει ο ίδιος. Όταν αυτό δεν αποτυχάνουν, θέλουν να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τη σιωπή του ή την σιωπή συν απομάκρυνσή του, να γυρίσει με το καλό στην πατρίδα του.
Περισσότερο την απομάκρυνσή του. Θέλουν να φύγει από το μέρος τους. Για να ησυχάσουν, να ησυχάσει η πόλη, όπως γράφω κάπου μέσα, θέλουν την ησυχία της πόλης.
Ναι.
Αυτός αποφασίζει να μην φύγει και αποφασίζει να τραβήξει μπροστά αυτό που έχει κάνει και να δώσει μια λύση. Έχει υποψίες και αυτός, τις οποίες βέβαια πρέπει να τις αποδείξει. Και αυτό είναι το ωραίο του αστυνομικού μυθιστορήματος, που ο αναγνώστης μπλέκει και αυτός σαν παρατηρητής στην αρχή, αλλά μετά αρχίζει με τη φαντασία του και αυτός να προσπαθήσει να μπει στη φαντασία και στο μυαλό του Ντόλφιν.
Ναι. Ξέρεις τι μου άρεσε εμένα ιδιαίτερα στο μυθιστόρημά σου, Στάθη, και νομίζω ότι το κάνεις με πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία. Και μπορώ να πω ότι αυτό το στοιχείο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα στοιχείο σε ένα μυθιστόρημα που θα περιέγραφε την ελληνική επαρχία. Όχι μόνο την ιταλική,
ναι,
αλλά και την ελληνική και πολλές άλλες επαρχίες. Πολλές άλλες από αυτές που αποκαλούμε κλειστές κοινωνίες. Ότι εκεί που λέμε η αγνή, ειδηλιακή, ελληνική ή ιταλική επαρχία, το ωραίο τοπίο, τι ωραία που είναι τα κατσικάκια και οι αμπελώνες και τι ησυχία και τι γαλήνη, ειδικά για τους αγχωμένους πρωτευουσιάνους ή τους αγχωμένους ανθρώπους της πόλης γενικότερα, υπάρχουν κοινωνίες με πάρα πολλά μυστικά, ένοχα μυστικά, που τα καλύπτουν πίσω από μια διαδεδομένη ομερτά. Το έχω ζήσει και από προσωπικά μου βιώματα αυτό, να συνοψίζεται στη φράση «Κυρία Τατσόπουλε, εσείς θα φύγετε αύριο το πρωί, αλλά εμείς θα μείνουμε εδώ». Και αυτό να είναι το όριο ανάμεσα στη σχέση μας. Από τη στιγμή που εσύ θα φύγεις, είσαι ελεύθερος να φύγεις όποτε θέλεις, αλλά εγώ θα ζήσω όλη μου την υπόλοιπη ζωή εδώ. Είναι δύο διαφορετικά μέτρα και σταθμά του πόσο μπορώ να σου μιλήσω, πόσο μπορώ να ανοιχτώ μαζί σου, πόσο μπορώ να γίνω πραγματικά φίλος σου.
Να σε αποδεχτώ.
Ναι, να σε αποδεχτώ.
Έτσι.
Να ενσωματωθείς μέσα σε αυτή την κοινωνία. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Ντόλφιν από τους κατοίκους, ακόμα και εκείνους που είναι καλοπροαίρετα διατεθειμένοι απέναντί του. Υπάρχουν πολλοί μέσα στην Κωμόπολη, αυτή την Ιταλική Κωμόπολη, που έχουν καλή διάθεση απέναντί του. Δεν είναι όλοι, δεν τον κοιτάνε όλοι σαν αμερικάνικο χρήμα, αλλά ακόμα και αυτοί ξέρουν ότι δεν μπορούν να σπάσουν την ομερτά. Η ομερτά, η σιωπή, ο νόμος της σιωπής επιβάλλεται.
Και με σύμμαχο το φόβο κιόλας.
Με σύμμαχο το φόβο, που μέσα από τα γεγονότα που εκτυλίσσονται μέσα στο βιβλίο.
Πώς μπορεί εγώ να αποδεχτώ, ας πούμε, το Ντόλφιν, αλλά οι άλλοι δεν θα με αποδεχτούν. Η κοινωνία, η τοπική κοινωνία δεν αποδέχονται.
Ναι, οι συνέπειες μπορεί να είναι θανάσιμες μερικές φορές. Γιατί πρέπει να δώσουμε την εντύπωση, τη σωστή εντύπωση για το βιβλίο σου, Στάθη, στους ακροατές. Ενώ είναι ένα βιβλίο που περιέχει πάρα πολλές αισθητικές παρατηρήσεις, ανθρώπου που μιλάει με τα λόγου γνώσεως, είναι φανερό ότι ξέρεις για τι πράγμα μιλάς και έχεις δει τα πράγματα για τα οποία μιλάς, Δεν είναι ένα αμιγός βιβλίο καλλιτεχνικό αισθητικής. Έχει ένα αστυνομικό μυστήριο, υπάρχει ένα who did it από πίσω, πάρα πολύ έντονο, το οποίο ο κεντρικός ήρωας, ο κύριος Ντόλφιν, σχεδόν τραβάτε με κασκλέο, καταφέρνει και το λύνει. Χωρίς να πολύ θέλει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αν δεν κακοποιούσαν τον ίδιο, κάτι που συμβαίνει αρκετά σύντομα, γι' αυτό και το αποκαλύπτω, αν δεν τον κακοποιούσαν σωματικά τον ίδιο, μπορεί και να μην τον ενδιαφέρε καθόλου αυτή η ιστορία, ή απλώς να ήταν μια ιστορία που θα τη διάβαζε στις εφημερίδες, όπως όλες τις άλλες ιστορίες που μαθαίνουμε από τις εφημερίδες και τις ξεχνάμε την επόμενη μέρα. Αλλά όταν γράφουν στο πετσί σου το πόσο ανεπιθύμητος είσαι, τότε έχεις ένα γαμότο που σε κρατάει σε εκείνον τον τόπο.
Και κοίταξε, σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο λύσεις. Ή μένεις και παλεύεις για αυτό που πιστεύεις και αυτό που θες να κάνεις, ή απλά φεύγεις.
Ναι. Ναι. Ο ήρωάς μας, έχοντας γνώση ότι μπορεί να φύγει ανά πάσα ώρα και στιγμή, έχοντας γνώση επίσης ότι επειδή είναι Αμερικανός πολίτης και ξέρει ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου οι Αμερικανοί πολίτες τη χάνουν μιας προνομιακής μεταχείρισης, δεν στοχοποιείς εύκολα έναν Αμερικανό
και
πολίτη.
Και ασφάλεια.
Νιώθει ακριβώς την ασφάλεια.
Την ασφάλεια.
Γι' αυτό διαλέγει να παραμείνει.
Ναι.
Μέχρι του σημείου που θα λύσει το μυστήριο. Λοιπόν, εξαιρετικός ο τρόπος που το ξετυλίγεις αυτό. Εξαιρετικός ο τρόπος που πώς περνάς από τις αισθητικές παρατηρήσεις για έναν τόπο στην πίσω πλευρά του τόπου, στην αόρατη και πολλές φορές αποκρουστική πλευρά ενός πολύ όμορφου τόπου.
Κοίταξε, επειδή ακριβώς όπως σου είπα έχω ζήσει στην Παβία, που είναι μια πόλη κοντά στο Μιλάνο, είναι σχετικά μεγάλη πόλη, αλλά έχει όμως αυτό το... την ατμόσφαιρα της επαρχίας, είναι κλειστή κοινωνία. Δηλαδή τους ξένους φοιτητές οι ντόπιοι δεν τους είχαν αποδεχτεί ποτέ. Λίγοι. Εγώ έκανα ισχυρές φιλίες, αλλά πέρασε πολύ καιρός για να με αποδεχθεί η τοπική κοινωνία. Επειδή το έχω δει αυτό, φαντάσου τώρα στο Κιάντι, σε αυτά τα χωριά, είναι ακόμα πιο μικρές οι κοινωνίες και ακόμα πιο κλειστές. Και έναν ξένο δεν τον αποδέχονται. Όσο καλός να είναι, όσο διαφήμιση να έρθει κάποιος να τους κάνει διαφήμιση στην πόλη τους, στο χωριό τους, τον αποδέχονται μέχρι ενός σημείου. Μετά αυτός τον κοιτούν με καχυποψία. Μέχρι του σημείου που θέλουν, επιθυμούν να αποχωρήσει.
Αυτό ακριβώς ο φόβος και η απέχθεια πολλές φορές απέναντι σε ό,τι θεωρούν ξένο μου θυμίζει και ένα δικό μου βίωμα από τη Γερμανία, από την επαρχία της Γερμανίας. Στη δεκαετία του 90, όταν γίνανε πολλά επεισόδια εναντίον των μεταναστών, γενικώς εναντίον των ξένων, είχαν κάψει και ξενώνες. Πολλών ξένων, είχαν γίνει πάρα πολλές ρατσιστικές διαδηλώσεις, είχαν γίνει και πολλές αντιρατσιστικές διαδηλώσεις τον ίδιο καιρό, και θυμάμαι που μου έχει μείνει ένα σύνθημα που είχα δει τότε στα γερμανικά, που έλεγε ότι σε αυτές τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις έλεγε: μην ξεχνάς ότι και εσύ είσαι ξένος παντού εκτός από εδώ. Το έλεγε στους Γερμανούς.
Ναι, ναι.
Αντίστοιχα. Και το συνέστημα ότι είσαι ξένος παντού εκτός από εδώ το κουβαλάει ο κύριος Ντόλφιν, γιατί είναι ένας κοσμογυρισμένος άνθρωπος, έχει βρεθεί πολλές φορές κάτω από συνθήκες πίεσης, έχει βρεθεί πολλές φορές κάτω από συνθήκες που είναι ανεπιθύμητος ο ίδιος. Κουβαλάει αυτή την αίσθηση του ξένου, ότι μεταφέρεται από τόπο σε τόπο και παντού εκτός από την αγαπημένη του Βοστόνη, τον τόπο όπου μένει, τον τόπο της καταγωγής του, ο παντού αλλού είναι ξένος. Γι' αυτό έχει και μία πρόσθετη όμως ψυχραιμία και ταυτόχρονα ένα πρόσθετο πείσμα.
Έτσι.
Οι περισσότεροι στη θέση του λιγότερο μπαρουτοκαπνισμένοι από τον ίδιο, απλώς θα σηκωνόντουσαν να φύγουν.
Ναι, και θα σωθούν. Ναι. Γιατί ο κίνδυνος ήταν ορατός. Αυτός λοιπόν, ακριβώς επειδή είχε, όπως το είπες, μπαρουτοκαπνισμένος, αποφάσισε να μείνει εκεί και να τραβήξει μέχρι τέλος και να βρει τη λύση.
Ναι. Βάζεις και μία τελευταία παράμετρο. Προσπαθώ, είδες, είμαι στα όρια του spoiling, αλλά προσπαθώ με νύχια και με δόντια να μην τα υπερβώ. Μία τελευταία παράμετρο. Την αξία των έργων τέχνης. Η αξία των έργων τέχνης πέρα από την οικονομική τους αξία. Ότι μπορεί να βλέπει κάποιος ένα ωραίο άγαλμα και όπως ήταν πέφτανε τα δολάρια στα μάτια του Scrooge στα παλιά Mickey Mouse, να σκέφτεται αμέσως ότι αυτό το υπέροχο άγαλμα, αυτό το υπέροχο έργο τέχνης, τι ωραίο θα γινόταν σε ένα χιτήριο αν μετατρεπόταν σε ράβδους χρυσού ή ράβδους αργύρου ή ράβδους οτιδήποτε. Δηλαδή την καταστροφή να την βλέπει με την οικονομική αποτίμηση. Κάποιος άλλος να βλέπει το έργο τέχνης ως μέρος μιας θρησκευτικής λειτουργίας. Ένα απαραίτητο αξεσουάρ σε μια θρησκευτική λειτουργία. Όπου εκεί, όπως λες μέσα στο βιβλίο σου, γιατί όλα αυτά είναι στοιχεία από το βιβλίο σου, δεν λέω έτσι. Όπου στη θρησκευτική λειτουργία μπορεί να έχει την λειτουργικότητά του το έργο τέχνης μία μέρα τη βδομάδα. Και τις άλλες έξι μέρες, εκτός θείας λειτουργίας, να είναι παραπεταμένο, να μην το κοιτάει κανείς, να μην του δίνει κανείς καμία σημασία. Και υπάρχουν και οι τρίτοι, οι πολύ ολιγομελείς, η πολύ ολιγομελής ομάδα των ανθρώπων που θέλει να το προστατεύσει αυτό. Το βλέπει ως έργο τέχνης, δεν το βλέπει ούτε ως δολάρια, ούτε ως μέρος μιας θρησκευτικής λειτουργίας. Το βλέπει καθεαυτό ως έργο τέχνης που χρειάζεται την προστασία από όλους του κάθε είδους κακόβουλους που θέλουν απλώς να το κλέψουν ή να το καταστρέψουν. Είναι ο κύριος προβληματισμός μέσα στον εστέτ κύριος Ντόλφιν. Εκτός αν έκανα λάθος, δεν ξέρω αν το διάβασα όλο λάθος.
Καλά είναι να μην συνεχίσουμε άλλο, γιατί θα αποκαλύψουμε τα μυστικά.
Όχι, δεν αποκαλύπτουμε τίποτα, δεν ξέρουμε καν. Εγώ μιλάω για την τέχνη γενικώς και τα αγάλματα και ποια είναι η αξία τους. Δεν είπα τίποτα για το τι συμβαίνει καθ' αυτό μέσα σε ένα μυθιστόρημα. Και ξέρεις, η τέχνη να του αποκαλύπτουμε χωρίς να λέμε τίποτα είναι μια άλλη τέχνη. Στην οποία χρειάζεται μια άλλη τεχνική μάλλον.
Ήθελα να πω ότι ακριβώς ο κύριος Ντόλφιν, εκτός από την τέχνη, αγαπούσε και αγαπάει από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μας λέει στο βιβλίο, και δείχνει ότι σέβεται τα κοιμήλια, είναι στην τρίτη κατηγορία. Δηλαδή δεν μπορεί να δει ένα αντικείμενο απλά με μια καλλιτεχνική αξία ή αυτό που λες, ότι κοστίζει χρήματα και τα λοιπά, ότι θα έχει κάποια αξία. Είναι ιστορική αξία, είναι αυτό που πρεσβεύει. Και γι' αυτό είναι και ιδιαίτερος, γι' αυτό είναι και εστέτ.
Ναι. Βεβαίως αυτό ακριβώς είναι και το στα μάτια της Κωμόπολης αυτής είναι και το μειονέκτημά του. Δηλαδή ότι ο αισθητισμός του είναι επειδή έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Έχει και την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Τον βλέπουν δηλαδή ως έναν προνομιούχο ο οποίος δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι. Άρα αυτό ο φθόνος για τη θέση αυτή πάει μαζί με το θαυμασμό χέρι-χέρι. Τον φθονούν και τον θαυμάζουν που βρίσκεται σε μια θέση που οι ίδιοι δεν βρίσκονται. Οι ίδιοι βρίσκονται σε μια Κωμόπολη που ζήσαν και θα ζήσουν όλοι τους την υπόλοιπη ζωή. Ενώ ο ίδιος αλλάζει χώρες σαν τα πουκάμισα. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχεις κι άλλα σχέδια μπροστά. Πόσο το ανέκδοτο σου έργο πόσο είναι? Άλλα 35-40 μυθιστορήματα. Με εκπλήσεις, κάθε φορά με εκπλήσεις. Και πάντοτε με εκπλήσεις ευχάριστα, πρέπει να πω.
Κοίταξε να δεις, μ' αρέσει να γράφω και δεν έχω σταματήσει. Δηλαδή όλοι κάνουν διαλύματα. Εμένα η συγγραφή είναι κάτι το οποίο με ξεκουράζει. Έχω μεγάλη πίεση από τη δουλειά μου. Και υπάρχουν περίοδοι που για να μπορέσω να ισορροπήσω θέλω να ξεφύγω. Γι' αυτό γράφω για άλλες χώρες και όχι για Ελλάδα. Θέλω να φύγει το μυαλό μου μακριά από την Ελλάδα. Γι' αυτό οι ροές μου στα βιβλία είναι από διάφορα κράτη, διάφορες χώρες. Και συνεχίζω ακάθεκτα.
Ναι.
Δηλαδή,
ευτυχώς.
Ναι, έχω ήδη κάτι στο μυαλό μου το οποίο το δουλεύω. Τελειώνει ένα βιβλίο και σε λίγο αρχίζει ένα άλλο.
Ωραία. Εγώ περιμένω το άλλο. Πάλι από εδώ θα το παρουσιάσουμε. Έχουμε πια.
Σε καμιά εβδομάδα περίπου.
Σε καμιά εβδομάδα, ίσως και αύριο. Λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε με την ευκαιρία του τελευταίου σου βιβλίου, του πολύ σημαντικού βιβλίου, του πολύ σημαντικού μυθιστορήματος, ο Εστέτ κύριος Ντόλφιν, από τον Στάθη Βλαχάκο στις εκδόσεις Μελτέμι.
Πέτρο μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και ευχαριστώ επίσης και τις εκδόσεις Μελτέμι που πίστεψαν στο συγκεκριμένο βιβλίο. Το επιμελήθηκαν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ ιδιαίτερως.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai una calma più tigrata. Segreta di così, prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da-da-da.
applauso ormai. Sono dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram, vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Da-da-da, da-da-da, da-da-da-da.